Dobré ráno. Ďakujeme, Monika, za dlhé čítanie. Keď si dneska nič nezapamätáte z kázne, tak aspoň ste počuli Božie slovo dneska. Môžete všetci odpovedať Bohu vďaka. Keď pri čítaní týchto príbehov, najmä zo starej zmluvy a špecificky z kníh Samuelových, niekedy zabúdame, do akej hlbokej minulosti cez tieto farbisté príbehy nahliadame. A v tomto prípade nahliadame až do neskorej doby bronzovej. Vygooglil som si, že niečo o dobe bronzovej v Európe, v strednej Európe, a veľa som sa nedozvedel. Niečo sa dočítate o pohrebiskách, o nejakých hradiskách, kde sa našli nejaké nástroje, nejaké zbrane, úlomky keramiky. A historici na základe analýzy týchto hmotných artefaktov sa snažia robiť čeliaké uzávery. Ale nedozviete sa žiadne meno, žiadny príbeh, žiadnu zápletku. Nevieme, čomu ľudia v Európe na konci dobe bronzovej verili, ako sa rozhodovali a aké piesne spievali. Kedysi dávno, ešte na gymnáziu, na hodine dejepisu ma raz vyvolala k tabuli profesorka Benková, úprimná marxistka. A ja som, už sa nepamätám, aké téme ma vyvolala, ale ja som začal hovoriť o tom, čo mňa zaujímalo, a to bolo proste niečo o ľuďoch, kto vtedy vládol, akú architektúru stavali a podobne. A profesorka Benková na mňa skrýtkla, teda zastavila ma po dvoch vetách a posadila s Peťkou a skrýtkla na mňa: materiálno-výrobná základňa, Markuš, úroveň rozvoja a vlastníctva výrobných prostriedkov, to je dialektický základ vedeckého pojatia dejín, nie politika a kultúra. To všetko je len nadstavba. Peťka. Hebrejské rozprávanie o Dávidovi stojí vo veľkom protiklade proti takémuto marxistickému prístupu k dejinám. Aj biblickí historici uvádzajú, že jeden z dôvodov, prečo mali v tomto období filištínci prevahu nad Hebrejmi, bolo, že ako pobrežný národ už mali prístup k železným nástrojom a zbraniam, zatiaľ čo Hebreji mali len bronzové. Aj autor prvej knihy Samuelovej to spomína, že filištínci nechceli dovoliť Hebrejom rozvoj kováčstva, aby si nad nimi udržali technologickú výhodu. Ale Hebreji si z generácie na generáciu odovzdávali svoje dejiny inak. Ako príbeh postupne sa zjavujúceho Boha, ktorý si povoláva jednotlivca a cez jednotlivca si povoláva celé komunity a národy, aby cez nich priniesol Boh celému stvoreniu požehnanie a záchranu. Také bolo povolanie Abraháma, také bolo povolanie Mojžiša a také je aj povolanie Dávida. A také bude aj povolanie Ježiša z Nazareta, samotného Božieho syna. Ale aby sa tak stalo, aby mohla byť cez povolaného jednotlivca požehnaná a zachránená celá komunita, musí byť zachránený najprv sám povolaný. Pretože tento nádejný, vyvolený a dokonca už pomazaný záchranca Dávid je v smrteľných úzkostiach vyhnancom na púšti. A veľmi podobne ako Mojžiš 40 rokov v Midianskej divočine, tak aj Dávid je utečencom, ktorý musí byť zachránený nielen pred nepriateľom, ktorý poluje o jeho život, ale musí byť zachránený aj sám pred sebou. A Dávidovou reflexiou na toto obdobie vyhnanstva je podľa biblickej tradície 57. žalm. Nedá sa to čítať zrejme z diaľky, ale chcel som zobraziť vám tento žalm tu kvôli tomu, že ten žalm má dve časti. Každá tá časť končí refrénom, ktorý znie: Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou. Ale keď ten prvý refrén výjmeme a dáme ho až na koniec k tomu druhému refrénu, tak sa nám zjaví istá taká vnútorná štruktúra toho žalmu, ktorá má istý taký oblúk. A niektoré frázy, ktoré odtiaľ vystupujú. Dávid začína: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Potom privoláva od Boha pomoc z neba. Ale v tej druhej časti hovorí: Moje srdce je pripravené, Bože. A končí tým refrénom: Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Každý dobrý príbeh má svoju dynamiku, ktorá sa často zobrazuje ako tzv. Narratívny oblúk, ktorý začína nejakou východiskovou situáciou, nejakou východiskovou stabilitou. Nastávajú nejaké komplikácie, napätie rastie, kríza nejakým spôsobom vyvrcholí, spravidla niekto pritom umrie, nasledujú nejaké rozuzlenie, ktoré vyústiuje do nejakej novej situácie, do nejakej novej stability. A úlohou rozprávača je porozprávať príbeh. A my ako poslucháči a čitatelia sme pozvaní k rozmýšľaniu a porozumeniu, že čo sa naozaj stalo. Ale to, čo sa naozaj stalo, nie je dramatické vyvrcholenie či rozuzlenie príbehu, ale pochopenie rozdielu medzi východiskovou situáciou, tou pôvodnou stabilitou a novou stabilitou. To je to, čo zvykneme nazývať mravným poučením príbehu. Čo je teraz iné? Čo je teraz nové? Čo sme sa naučili o svete, čo sme zistili o sebe, čo sme sa naučili o Bohu? A keď použijeme ten 57. žalm ako také okno, cez ktoré by sme nahliadli do Dávidovej duše v období úteku pred Saulom, tak jeho východisková situácia je, že volá o pomoc. Zmiluj sa nado mnou, Bože. Ale v druhej časti žalmu, v ktorej reflektuje novú situáciu po rozuzlení krízy, Dávid hovorí: Moje srdce je pripravené. Čo sa teda stalo, že Dávidovo srdce sa vyslobodilo zo smrteľnej úzkosti a je pripravené nielen na osobnú oslavu Boha, ale na prevzatie zodpovednosti byť nositeľom Božích zámerov uprostred nielen jeho vlastných ľudí, ale dokonca uprostred celých národov? Hovorí sa, že nás, najmä mužov, ohrozujú tri veľké pokušenia v živote. Sex, peniaze a moc. Ženy asi tiež majú svoje pokušenia, ale zjavne oveľa komplikovanejšie. My muži sme takí jednoduchší. Myslím si, že tieto tri mužské pokušenia nemeriame dnes v cirkvi rovnakou mierou. V otázke sexuálnej etiky je látka nastavená vysoko a prísne. Zlyhanie v tejto oblasti je jednoznačnou diskvalifikáciou. A to je správne. O peniazoch už neuvažujeme tak prísne. O niekom si možno pomyslíme, že je lakomý, alebo si všimneme, že nepodniká poctivo, ale posúvame to do polohy osobnej zodpovednosti. A v otázke moci, obávam sa, je to v cirkvi často nastavené úplne naopak. Cirkev je často dobrou živnou pôdou pre pôsobenie ľudí, a doteraz teda výlučne mužov, ktorí túžia po moci a chcú mať vplyv. Dnes už našťastie cirkev ľudí fyzicky neupaluje, či nestína im hlavy, ale z historického hľadiska to ešte donedávna tak bolo. Pred pár dňami sme s manželkou navštívili našich priateľov Edzálovcov, ktorí vás pozdravujú, žili tu medzi nami 4 roky. Po návrate do Spojených štátov sa presťahovali do okolia Bostonu a ich susedné mestečko je neslávne slávny Salem, kde ešte na prelome 17. a 18. storočia pravoverní protestantskí puritáni popravili 19 mladých dievčat kvôli bosoráctvu. Pokušenie moci, ktorá v minulosti rozhodovala o fyzickom živote a smrti a dnes možno rozhoduje o vzťahovom živote a smrti alebo o duchovnom živote a smrti a ktorá sa ešte obáli akýmisi duchovnými či teologickými argumentami, takéto pokušenie moci je toxické. Dávid bol pomazaný za kráľa a kráča v ústretí tomuto svojmu povolaniu. Povolaniu, ktorého náplňou bude moc, vrátanie rozhodovania o živote a o smrti. Pán Boh však, tak ako Mojžiša, vedie k tomuto povolaniu Dávida okľukou cez vyhnanstvo v divočine. A tam sa odohrajú tri príbehy, v ktorých sa Dávid učí narábať so svojím rastúcim vplyvom a mocou. Dvakrát dá Pán Boh Dávidovi do plnej moci jeho ústredného nepriateľa, Saula, najprv v jaskyni En-Gedi v 24. kapitole a potom na kopci Chachila v 26. kapitole. Uprostred týchto dvoch veľmi podobných príbehov, keď má Dávid jedinečnú možnosť Saula zabiť, je v 25. kapitole umiestnený príbeh Nábala a jeho ženy Abigail. To Nábalovo meno je symbolické, lebo doslova znamená blázon. A všetky tri príbehy sú vlastne príbehy o bláznoch. Lebo nie len Nábal, ale aj Saul sa správa ako blázon. Proti Dávidovi a jeho malej družine videdencov sa vyberie z armádou 3000 mužov, ale potom ide sám na veľkú potrebu do neprebádanej jaskyne. Možno odvtedy sa hovorí o záchode ako o mieste, kam aj král chodí sám. Druhýkrát Saul a jeho celý tábor s 3000 bojovníkmi pokojne spí. A sú tak ľahkovážni, že Dávid sa prikradne v noci až do Saulovho stanu a tam má druhýkrát príležitosť Saula zabiť. A po tejto druhej udalosti už aj sám Saul o sebe doslova hovorí, počínam si ako blázon. V tom prvom verši 26. kapitoly. A zdá sa mi, že práve tento stredný príbeh horkokrvného Dávida, blázna Nábala a múdrej Abigail, môže byť oknom, cez ktorý môžeme nahliadnúť do celej série týchto troch príbehov. Abigail nebola len múdra, ale bola aj veľmi pekná, ale bola veľmi zle vydatá, čo v tom čase nebola jej vlastná voľba. Jej muž bol surovec hrubého správania. A Dávid a jeho družina sú na púšti hladní. Predtým sa pohybovali v kopcoch, kde Nábalovi pastieri pásli stáda. A Dávid sa nielenže nezachoval ako nájazdník, že by násilím zobral zo pár oviec a kôz pre svoje potreby, ale dokonca Nábalove stáda a jeho pastierov ochraňoval pred vonkajším ohrozením. A Dávid teda oslovuje Nábala so žiadosťou, aby ho na oplátku obdaroval zásobami potravín. A Nábal mu arogantne odkáže, kto je Dávid? To Dávida nesmierne nasrtí a okamžite sa rozhodne, že teda on Nábalovi ukáže, kto je Dávid. Pripášte si meče, vydá rozkaz 400 nájazdníkom. Abigail samozrejme nie je do tohto vysoko inteligentného mužského rokovania týchto dvoch alfasamcov zahrnutá, lebo ako žena je tam, kde má byť, možno podľa rady nášho eurokomisára obracia v kuchyni rezne. Ale našťastie Nábalovci majú šikovných otrokov, ktorí dobre čítajú realitu, kde je v ich domácnosti hrubá moc a kde skutočná múdrosť. A jeden z nich beží za Abigail, aby predišiel tragédii. Dávida totiž predchádza povesť, ktorú si už aj deti na dvore spievajú, keď sa hrajú na dvore. Saul porazil tisíce, ale Dávid pobil 10 000. Tak Abigail neváha a ďaleko prekračuje kultúrne hranice svojej role. Nabalí štedrú nádielku zásob a vychádza Dávidovi v ústretí do divočiny. Našťastie ho stihla predtým, ako horkokrvný Dávid stihol so svojimi nájazdníkmi vyplieniť a vyvraždiť Nábalovú farmu. Abigail prichádza k Dávidovi v trojitom predobraze Krista. Za prvé prichádza pokorne na oslovy. Za druhé, ona, ktorá je v tejto veci naozaj nevinná, preberá na seba Nábalovú vinu. V 24. verši. A za tretie, vyprosuje si od Dávida, aby si nič z Nábala nerobil, lebo je blázon, ako hovorí jeho samotné meno. Inými slovami, Abigail hovorí Dávidovi, odpusť mu, lebo nevie, čo robí. Abigail potom žehná Dávidovi. Najprv prorokuje v 28. verši o tom, ako Hospodín postaví Dávidovi trvalý dom, čo je taká predozvena najväčšieho Božieho zasľúbenia Dávidovi, ktoré príde v 7. kapitoli 2. Samuelovej. A potom tam máme jeden z tých básnických textov Biblie, ktorý svojim prekladom stráca svoju pôvodnú poetičnosť. Ústredným veršom tohto požehnania je verš 29, kde v originálnej hebrejčine je istá taká slovná hračka okolo slov kamienok, kameň a okolo obrazu praku, ktorý Dávid tak dôverne pozná. Želanie Abigail Dávidovi by sa dalo preložiť aj takto. Nech je kamienok tvojho života skrytý v Bohu. A nech je život tvojich nepriateľov ako kameň odvrhnutý z praku. Abigail akoby Dávidovi hovorila, toto je moment, v ktorom sa rozhoduje o tvojom srdci. Buď sa stane kamienkom vloženým do Boha, ktorý je doslova obalený Božím životom, kde môže zmeknúť, poddať sa Božiemu milosrdenstvu a stať sa Božím nástrojom, cez ktoré toto milosrdenstvo prúdi k ostatným ľuďom, dokonca k tvojim nepriateľom. Alebo tvoje srdce stvrdne, ako srdce tvojich nepriateľov, ktoré sa akurát tak hodí do praku na zabíjanie iných. A Dávid vypočul Abigail a rozhodol sa prijať jej prosbu o milosrdenstvo ako Boží dar, ktorým ho Boh zachránil pred pomstichtivým preliatím krvi. Dávid sa rozhodol skryť svoje srdce v Bohu, nevložiť ho do praku. Preto Dávid vo svojom žalme po všetkých týchto skúsenostiach vyhnanstva v divočine, kde sa z prenasledovaného štvanca trikrát za sebou stáva lovec, ktorý môže použiť, respektíve zneužiť svoju rastúcu moc a vplyv, hovorí, moje srdce je pripravené, Bože. A rozprávač sa k obrazu srdca a kameňa ešte raz vráti. Keď sa Abigail prizná hlúpemu Nábalovi, čo vyviedla, a ako im tak všetkým zachránila život, Nábalovi srdce zlyhalo a stuhlo na kameň. Aké je moje srdce? Mekne v Bohu, alebo tvrdne na kameň? Jozef Bán nám pred 2 týždňami predstavil Dávida ako mládenca, ktorého si Boh vybral, pretože mal srdce podľa Božieho srdca. Aké je tvoje srdce? Príbeh o Dávidovi stojí uprostred pomyselnej krajiny starej zmluvy ako taký mohutný kopec, na ktorý je výhľad takmer z každej inej časti písma. A keď sa vyštveráte na tento kopec, v diaľke jasne zahliadnete štíty evanjeliových príbehov a zistíte, že sú súčasťou toho istého pohoria. Z vrcholca dnešného kopca Dávidovho vyhnanstva je zvlášť dobre vidno na jeden štít evanjelia, ktorý sa volá Kázeň na hore. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Povie o 1000 rokov neskôr Dávidov prapravnúk Ježiš. Tak čo sa naozaj stalo medzi Dávidovým východiskom Zmiluj sa nado mnou, Bože, a Dávidovou novou pozíciou Moje srdce je pripravené? Dávid sa dovolával záchrany z neba, ale Boh neurobil nič zázračné. Boh poslal Dávidovi do cesty múdru ženu, ktorá Dávidovi zjavila niečo dôležité z otcovského Božieho srdca. Malý kmeňový, len náš Boh sa pred Dávidom vynoril ako veľký, milosrdný Boh všetkých. Dokonca Boh jeho nepriateľov. Pretože Božia sláva je nad celou zemou. Ako dvakrát opakuje refrén Dávidovho žalmu. Božia sláva je nad celou zemou. Ak je Boh taký, akého Dávidovi zjavila Abigail, ak je Boh taký, akého nám zjavil Ježiš, tak naše srdce ukryté v takomto Bohu je na dobrom mieste. Je slobodné od vlastnej moci a je slobodné vykročiť s láskou k nepriateľovi. Je to dokonca také miesto, kde môžete stretnúť srdce nejakého vášho nepriateľa, niekoho, koho naozaj neznášate, a môže sa vám dokonca stať, že sa budete jeden za druhého modliť. A k tomu vás dnes pozývam. Amen.